Salam sejahtera kepada saudara pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami, Radio Advent Suara Pengharapan. Semoga dengan program acara yang telah kami sediakan, dapat membawa berkat bagi keluarga Anda, dimanapun Anda berada. Selamat mendengarkan, dan semoga Tuhan memberkati.
Pendengar yang dikasihi Tuhan, di tahun ke-35 pelayanan AWR Indonesia, kisah dan kesaksian pendengar terkait siaran dan pelayanan audio kami terus-menerus dikompilasi. Terima kasih banyak untuk yang sudah menyampaikan, dan masih terbuka bagi Anda semua untuk segera SMS atau telepon ke nomor AWR di 0821-1061-1595 atau 0816-1188-302 untuk WhatsApp dan Telegram. Kami tunggu para pendengar dukungan Anda.
Tuhan kan datang segera, kabarkanlah, rayakanlah, berita kemenangannya.
Selamat datang kembali dalam membuka nubuatan Alkitab. Saat ini kita memang sedang berada di masa akhir dunia. Jadi kedatangan Yesus yang kedua kali sebagai misi penyelamatan terbesar dari sejarah dunia akan segera terjadi. Apakah Anda siap? Jika ini pertama kalinya Anda mendengarkan, jangan khawatir. Anda dapat hubungi kontak AWR Indonesia yang disampaikan di akhir siaran. Anda juga dapat mengikuti semua program sebelumnya di YouTube AWR Indonesia, mendengarkan podcastnya setiap Sabtu di Spotify dan website AWR Indonesia. Dalam pemaparan sebelumnya, kita mempelajari kebenaran tentang peristiwa puncak dari sejarah bumi, kedatangan Yesus yang kedua kali, yang Yesus sendiri melalui perkataannya memastikan bahwa ia datang secara harfiah, kelihatan, terdengar, dan Yesus datang dengan kemuliaan. Jadi waspadalah sahabat pendengar, bila ada yang mengajarkan kedatangan Yesus dengan cara yang berbeda, termasuk datang secara rahasia, turun atau berjalan di bumi, tampak di sini atau di sana, dan berbagai anggapan populer lainnya. Ingat selalu tema kita. Jika terdapat dalam Alkitab, saya percaya. Jika tidak sesuai dengan Alkitab, itu bukan untuk saya. Yesus, Raja alam semesta, sedang mempersiapkan dan menata rumah surgawi saat ini. Kita akan melanjutkan melihat kebenaran ini, dan sungguh akan menggetarkan jiwa, mendengarkan rencana Tuhan bagi Anda, serta mengetahui bahwa Yesus akan segera datang untuk menyelamatkan Anda sebagai anaknya, untuk membawa Anda pulang ke rumah surgawi. Seluruh alam semesta menyaksikan peristiwa yang menentukan dalam sejarah manusia ini. 1 Korintus 15 ayat 51-52 menuliskan, "Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, yang berarti tidak bisa dihancurkan, dan kita semua akan diubah." Bisakah Anda bayangkan, sahabat pendengar, melihat bumi diterangi dengan kemuliaan Allah? Tanah bergemuruh, bangunan berguncang, kilat memancar dan petir menyambar. Berlaksa-laksa malaikat terbang cepat, bergegas menuju kubur saat umat percaya bangkit dari bumi. Ini memberitahu kita lagi bahwa orang mati berada di kubur mereka, belum ada di surga. Tubuh kita tidak lagi memiliki kutuk dosa, tidak lagi ada telinga yang tuli, tidak ada lagi mata buta, tidak ada lagi tubuh yang sakit. Sebagai orang percaya, kita melihat ke atas untuk bertemu dengan mata Kristus. Bisakah Anda bayangkan saat itu juga, ketika mata Anda bertemu dengan mata Kristus untuk pertama kalinya? Saya harap saya dapat melihat Kristus di balik air mata haru saya. Ini adalah peristiwa yang paling luar biasa. Seketika, tubuh fana kita yang tadinya tunduk pada penyakit dan kematian, menerima kekekalan, seketika kita diubahkan. Kehidupan baru berdenyut melalui setiap sel kita, memancarkan kesehatan dan sukacita. Saat Kristus naik dalam kemuliaan, kita menyanyi pujian baginya, karena tubuh kita dipulihkan dari penyakit dan kemerosotan kepada kesempurnaan. Wahyu 15 ayat 3 menuliskan, "Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa." Pada akhirnya, Raja segala raja menerima pujian yang layak dia terima saat orang percaya mengakui dia sebagai Juru Selamat. adegan yang begitu indah, bersatu kembali dengan keluarga, memeluk orang-orang yang kita kasihi. Ini adalah drama terhebat sepanjang zaman. Yesaya 25 ayat 9 mengatakan, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Anda lihat, sahabat pendengar, kita menolak Kristus palsu, Mesias palsu, yang berpura-pura dia adalah Yesus. Kita perlu mengingat bahwa pertentangan besar memiliki dua pihak dalam pertempuran. Dan pihak yang lain juga hadir selama peristiwa ini. Dapatkah Anda bayangkan bagaimana setan akan melihat setiap kebohongannya, setiap kepalsuan, setiap tipu muslihatnya musnah di hadapannya? Dia akan melihat anak-anak Allah naik kepada Yesus. Orang-orang yang sama yang dia aniaya, sekarang bahkan selamanya dikenal sebagai pemenang di seluruh alam semesta. Mungkin bahkan malaikat jahat akan gemetar ketika melihat orang-orang yang mereka cobai diubahkan menjadi kekal. Mereka sadar mereka kalah perang, sudah berakhir, sudah selesai. 2 Korintus 6 ayat 2. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Sahabat pendengar, nasib kekekalan kita ditentukan oleh pilihan-pilihan yang kita buat saat ini. Saya percaya kita hidup di ujungnya masa kekekalan. Kita hidup di hari-hari menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Tidakkah Anda ingin menjadikannya prioritas pada hari ini untuk bersiap bagi peristiwa puncak ini? Sekarang mari kita lihat 7 fakta Alkitab yang terjadi pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang pertama, akan ada pergolakan seismik yang luar biasa. Gunung-gunung dan pulau-pulau akan hilang, dan gempa bumi besar akan mengguncang planet ini seperti yang ditunjukkan dalam Wahyu 6 ayat 14. Dituliskan, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Fakta yang kedua, orang-orang benar yang sudah mati dibangkitkan. Paulus memberitahu kita dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Semua yang tertidur dalam kubur akan mendengar suara Kristus yang seperti sangkakala dan bangkit untuk hidup yang kekal. Fakta ketiga, orang benar yang masih hidup akan diubahkan. Fakta keempat, lalu kekekalan diberikan. Fakta kelima, dan kemudian orang fasik yang masih hidup akan dihancurkan. Wahyu 6 ayat 15. Dan raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa, dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Kita dapat lihat bahwa mereka tidak memiliki perubahan hati. Ketika mereka melihat Tuhan alam semesta turun, mereka sebenarnya masih menolak Tuhan dengan ingin bersembunyi darinya. Dalam tindakan ini, kita dapat melihat penghakiman Allah atas setiap hati adalah benar. Orang jahat masih ingin lari darinya. Tindakan mereka dalam ayat ini juga menunjukkan bahwa ketika Yesus datang, tidak ada kesempatan kedua. Saat Yesus datang, orang fasik yang masih hidup akan dihancurkan. Penjelasan untuk hal ini akan kita pelajari dalam pemaparan berikutnya, jadi jangan sampai ketinggalan. Fakta keenam, orang benar menyambut Kristus. Alkitab berkata, ketika Kristus datang, kita diangkat untuk bertemu dia di angkasa. Berkali-kali kitab suci menjelaskan bagaimana orang yang diselamatkan bernyanyi memuji Yesus yang telah lama mereka nantikan saat mereka menyambut momen penyelamatan mereka. Fakta yang ketujuh, orang benar akan pergi ke surga. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang, mari kita lihat kesalahpahaman yang populer. Alkitab menyebutkan bahwa Kristus akan datang seperti pencuri. Mari kita baca beberapa ayat tentang hal ini. 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Ayat selanjutnya, Matius 24 ayat 43. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sahabat pendengar, apakah dua ayat ini berbicara tentang cara kedatangan Yesus atau waktu kedatangannya? Ketika Alkitab berbicara tentang seorang pencuri, ini mengatakan tentang waktu kedatangan Yesus yang tidak terduga. Sekarang lihat, apakah pencuri dia menyerukan peringatan seperti ini? Saya datang, bersiaplah, saya akan mencuri semua yang Anda punya. Tidak, pencuri datang ketika kita tidak mengharapkannya, dengan cepat, segera. Ketika Yesus datang sebagai pencuri di malam hari, dunia tidak akan mengharapkannya juga. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sahabat pendengar, Alkitab tidak mengajarkan bahwa Yesus datang diam-diam sebagai pencuri, tidak sama sekali. Perhatikan Matius 24 ayat 44. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Dengan kata lain, Anda harus bersedia setiap saat, karena Anda tidak tahu kapan Yesus akan kembali. Kedatangan Kristus kedua kali adalah kejutan bagi yang tidak siap, tetapi mereka yang telah mempelajari Alkitab, seperti Anda, akan siap. Sekarang, bagaimana dengan ungkapan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan? Ini ditemukan dalam Lukas pasal 17 ayat 36. Dituliskan, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Sahabat pendengar, apakah ayat ini mengatakan bahwa orang yang ditinggalkan dalam keadaan hidup? Tidak. Inilah yang dikatakan oleh pendapat populer dalam buku dan film fiksi serial Left Behind atau Ditinggalkan. Tetapi bukan ini yang dikatakan kitab suci. Lukas 17 ayat 26. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pulalah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Pada kedatangan yang kedua, akan ada dua kelompok orang, seperti di zaman Nuh. Satu kelompok diselamatkan, hidup dalam bahtera. Yang lainnya tersapu banjir dan mati. Yesus melanjutkan dalam Lukas 17 ayat 28. Dituliskan, demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Nah, apa yang terjadi pada zaman Lot? Satu kelompok diambil dari kota dan diselamatkan. Yang lainnya terbakar. Akan ada dua kelompok tepat sebelum Yesus datang. Satu yang diselamatkan, yang akan naik menemui Kristus. Dan kelompok yang satu lagi adalah kelompok yang hilang. Mereka mati dan dihancurkan pada kedatangan Kristus yang kedua. Kitab Wahyu jelas tentang pembagian dunia pada kedatangan Yesus yang kedua ini. Yaitu mereka yang mengasihi Kristus dan mereka yang takut akan kedatangannya. Mari kita lihat Wahyu 6 ayat 16 dan 17. Ini menggambarkan orang-orang yang menolak dia. Dituliskan, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka Anak Domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan? Sungguh tragis. Kristus datang untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka lari dan menyembunyikan diri. Hati mereka dicekam ketakutan. Mereka belum memahkotai Kristus sebagai Raja Kemuliaan dalam hati mereka saat ini. Jadi mereka tidak mau memahkotainya sebagai Raja Kemuliaan atas alam semesta. Mereka lari ketakutan, memohon agar batu-batu dan gunung-gunung menimpa mereka. Jadi, ketika Alkitab menggambarkan kedatangan Kristus yang kedua kali, salah satu tipu daya terbesar adalah bahwa beberapa orang akan ditinggalkan di bumi dan memiliki kesempatan kedua selama masa kesusahan besar. Tidak, iblis telah menjual kebohongan itu untuk menipu agar orang menunda-nunda keselamatan mereka. Mereka berpikir, saya bisa menunda keselamatan saya dan nanti pada masa kesusahan saya akan menjadi serius. Tidak, jangan tunda keputusan Anda.
Pendengar yang dikasihi Tuhan, di tahun ke-35 pelayanan AWR Indonesia, kisah dan kesaksian pendengar terkait siaran dan pelayanan audio kami terus-menerus dikompilasi. Terima kasih banyak untuk yang sudah menyampaikan dan masih terbuka bagi Anda semua untuk segera SMS atau telepon ke nomor AWR di 0821-1061-1595 atau 0816 1188302 untuk WhatsApp dan Telegram. Kami tunggu para pendengar dukungan Anda.
Para sahabat, menurut kitab Wahyu dan menurut yang Yesus ajarkan, tidak ada kesempatan kedua. Saat untuk serius tentang keselamatan Anda adalah sekarang. Sama seperti pada zaman Nuh ketika malaikat menutup pintu bahtera dan hujan mulai turun. Sejak saat itu, tidak ada yang bisa masuk ke dalam bahtera untuk diselamatkan. Betapa keras pun mereka menjerit atau seberapa keras mereka mengetuk pintu, itu sudah berakhir. Tidak ada kesempatan kedua untuk diselamatkan. Jadi, sama seperti ketika Anda melihat Yesus datang di awan-awan, Dia membawa upahnya bersamanya. Semuanya sudah diputuskan. Pada saat itu, Anda tidak bisa melihat ke atas dan berkata, "Oh, sekarang saya mengerti, jadi sekarang saya percaya padanya." Karena itu sudah terlambat. Jangan biarkan hari berlalu tanpa membuat keputusan paling penting dalam hidup Anda. Pilihlah Yesus, dan ketika Anda melakukannya, upah yang indah tersedia, yang tak terbayangkan. Sekarang mari kita lihat akan seperti apa upah dari surga ini. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 2-3. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bisakah Anda mempercayainya? Raja alam semesta ingin Anda bersamanya untuk selama-lamanya. Jadi Kristus menahan angin pertikaian sekarang ini karena Dia menginginkan kita semua untuk memiliki kesempatan agar memilihnya. Pilihlah untuk bersiap bagi kedatangannya yang kedua. Pilihlah surga, sahabat pendengar. Anda lihat Yesus menginginkan satu jiwa lagi. Ya, satu lagi. Ini mengingatkan saya pada kisah penyelamatan sejati dari Desmond Doss, seorang Masihi Advent hari ketujuh yang berdiri dengan berani untuk Tuhan dalam imannya. Desmond berada di Okinawa selama pertempuran paling berdarah dari Perang Dunia Kedua, dan dia menyelamatkan 75 orang tanpa menembak atau membawa senjata. Sebagai tentara tenaga medis, Desmond seorang diri mengevakuasi para prajurit yang terluka dari belakang garis musuh. Dia dengan berani menembus rentetan tembakan sambil merawat para prajurit, dan bahkan Desmond terluka oleh granat. Tetapi Tuhan menyelamatkan hidupnya. Desmond setia kepada Tuhan dan menjadi saksi kepada seluruh dunia, dan Tuhan menggunakannya untuk menyelamatkan banyak orang. Selama berabad-abad, Tuhan memiliki pahlawan moral seperti Desmond Doss. Saya suka doa Desmond Doss. Kiranya kita semua berdoa seperti ini. Tolong Tuhan, berikan saya satu lagi. Satu jiwa lagi untuk surga. Karena surga adalah pemberian terbaik dari Tuhan. Tuhan memberi kita pandangan sekilas tentang surga. Jadi mari kita bersama pergi ke sana sekarang melalui Wahyu 21 dan 22. Mari bersama kita melihat beberapa ayat Alkitab agar Anda dapat memiliki semua janji indah ini dan gambaran surga yang Anda bisa tandai dalam Alkitab Anda sendiri. Mari kita melihat kepada kitab suci. Benar-benar ada mutiara raksasa. Wahyu 21 ayat 21. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni, bagaikan kaca bening. Tahukah Anda, sahabat pendengar, bahwa mutiara itu adalah hasil dari penderitaan? Sebuah pasir atau iritan kecil menyelinap di dalam cangkang tiram, dan si tiram yang menderita ini mengubah iritan itu menjadi permata berkilau. Gerbang surga itu dari mutiara. Pintu masuk Anda, pintu masuk saya. Tuhan sediakan mutiara itu melalui penderitaan pribadi yang tak terbatas seperti yang dialami Kristus. Wahyu 21 ayat 19-20. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang kesebelas batu laswardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Lihat, Tuhan menggunakan bahan-bahan terbaik dalam membangun kota tersebut. Jika Anda meletakkan masing-masing permata ini di atas satu sama lain, warnanya itu menghasilkan pelangi paling indah. Tidakkah pencipta kita begitu artistik? Pelangi janji adalah pondasi dari kota suci. Wahyu 22 ayat 5. dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Wahyu 22 ayat 1 dan 2. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Kejadian 3 ayat 22. Dituliskan, dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Sahabat pendengar, Tuhan merancang kita untuk hidup selamanya bersamanya. Kota suci adalah impian arsitek. Ini dijelaskan dalam Wahyu 21 ayat 16. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu, 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Satu stadia sama dengan sekitar 200 meter, yang berarti kota itu akan memiliki keliling sekitar 2.400 kilometer. Dan karena bentuknya itu persegi, maka setiap dinding akan memiliki panjang sekitar 600 kilometer. Karena berbentuk persegi sempurna, maka panjangnya sama dengan lebarnya. Dan perhatikan bahwa tingginya juga sama. Jadi tingginya juga 600 km ke atas, dan itu akan memuat 360.000 km persegi. Luasnya, untuk di Indonesia, jika Anda membayangkannya, itu kurang lebih sebesar setengah pulau Kalimantan atau Borneo, di mana provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah digabungkan. Jika di Borneo bagian Malaysia, mungkin Sabah, Sarawak, dan ditambahkan dengan Provinsi Kalimantan Barat bagian Indonesia, itu digabungkan. Kira-kira paling tidak 39 miliar orang setidaknya bisa muat dalam kota ini. Sekarang ini ada 7,8 miliar orang di bumi ini. Jadi jumlah yang bisa ditampung dalam kota tersebut hampir 5 kali lipat banyaknya dari manusia sekarang. 1 Korintus 15 ayat 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Setiap kemampuan akan dikembangkan sepenuhnya. Setiap kesanggupan meningkat. Perolehan pengetahuan tidak akan pernah melelahkan pikiran atau menghabiskan energi. Ayat ini memberitahu kita apa yang kita ketahui tentang surga, barulah pengenalan. Sebagaimana 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Matius 8 ayat 11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Anda dengar itu? Kita akan duduk dengan para pemikir rohani besar sepanjang zaman. Pahlawan iman milik Allah dari segala zaman akan ada di sana. Tokoh-tokoh Alkitab yang hanya kita baca dan belum pernah temui akan ada di sana. Coba pikirkan seperti ini. Mungkin suatu hari Anda sedang mengerjakan kebun Anda yang indah dan melihat seorang pria lewat. Dia terlihat seperti Adam. Lalu dia mendatangi Anda dan berkata, "Hai, saya Adam. Saya kagum melihat tanaman Anda." Lalu Anda duduk bersama dan mulai berbincang tentang kehidupan dan saling membagikan kesaksian tentang kebahagiaan bersama Yesus. Dan mungkin suatu hari Anda bertemu Musa, bapa leluhur yang menerima 10 perintah yang ditulis oleh tangan Tuhan sendiri. Musa menceritakan secara rinci tentang bagaimana rasanya melintasi Laut Merah sementara orang Mesir mengejar-ngejar di belakang. Dan juga tentang iman saat berjalan di antara air laut yang terbelah. Musa juga mengingat bagaimana rasanya memimpin bangsa Israel 40 tahun lamanya di padang belantara. Selanjutnya mungkin Anda melihat Daniel, lalu Anda mendatanginya dan berteman dengannya sementara dia berbagi pengalamannya di gua singa. Ketika Anda bertanya kepada Daniel, apakah Anda takut? Dengan bahagia dia menjawab, saya mempercayai Tuhan saya. Namun yang terpenting sahabat pendengar, surga adalah sebuah tempat bersekutu dengan Yesus. Kristus yang mati untuk kita, seorang dengan paku yang ditancapkan ke tangannya untuk kita. Pria yang kepalanya dilukai oleh mahkota duri untuk kita. Satu-satunya pribadi yang menumpahkan darahnya untuk kita. Yesaya 66 ayat 23 mengatakan, sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Sahabat pendengar, Kristus itu sudah datang ke dunia dan mencurahkan seluruh surga untuk Anda. Penyelamatan Tuhan jauh lebih menakjubkan dari apa yang Anda pernah bisa sadari. Rencana Tuhan untuk Anda tidak terbayangkan. Apakah ada sesuatu atau seseorang yang menghalangi Anda agar bersiap untuk kedatangan Kristus? Saat ini Yesus sedang bersiap menyambut Anda untuk bersamanya di surga. Dia ingin menjalani hidup kekekalan bersama Anda. Apakah keinginan Anda untuk bersamanya selamanya? Maukah Anda menyerahkan hidup Anda kepadanya dan mengikuti rencana indah yang dia miliki untuk hidup Anda? Sahabat pendengar, sebelum menutup pelajaran ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pelajaran yang indah tentang penyelamatan Tuhan yang paling menakjubkan, melebihi yang kami bisa sadari. Juga tentang rumah surgawi yang sedang Yesus siapkan bagi umat tebusan. Kami memohon padamu untuk dapat tinggal di rumah surgawi yang telah engkau persiapkan sepanjang kekekalan dan selamanya memuji dan menyembah engkau. Tuhan, engkau tahu hati setiap orang yang mendengarkan saat ini, yang juga rindu bersamamu di surga. Bantu kami semua untuk membuat keputusan setiap hari yang menuntun kami kepadamu. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus yang maha mulia dan berkuasa. Amin. Juga sampaikan permohonan doa Anda dan pelayanan rohani lain yang Anda perlukan demi mempersiapkan diri bagi kedatangan Yesus kedua kali yang segera. Kiranya Anda dihiburkan dan diteguhkan dengan kepastian bahwa Yesus akan segera datang untuk menyelamatkan Anda sebagai anaknya, untuk membawa Anda pulang ke rumah surgawi. Jika Anda ingin membuat keputusan menjadi salah satu dari anak-anaknya atau memperbarui komitmen Anda bagi Tuhan, silakan hubungi kontak AWR Indonesia. Pilihlah jalan Tuhan. Selamat berpisah para sahabat. Tuhan memberkati.
Demikianlah rangkaian program acara dari kami. Apabila Anda mempunyai pertanyaan, Anda boleh menghubungi kami
atau telepon ke 0821-1061-1595. Boleh mengirimkan juga email ke awrindonesia@yahoo.co.id. Anda juga dapat bergabung dengan media sosial kami di Facebook Pendengar Radio Advent Suara Pengharapan, serta di grup WhatsApp. Para pendengar, seiring berjalannya waktu, kami berharap siaran kami setiap hari menjadi pelajaran bermakna bagi hidup Anda. Kiranya kasih Kristus akan selalu menjadi kekuatan bagi kehidupan kita.
Terima kasih untuk semua pendengar yang setia. Kita bertemu lagi di gelombang dan waktu yang sama. Dan salam sejahtera. Tuhan memberkati.